piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Figuri de seamă din istoria științei românești.
Gheorghe Marinescu. Scenariu radiofonic de Radu Iftimovici.
București, iulie 1889. O zi de vară toridă. Este ora 2 după amiază. Casele vechi din cartierul Cotroceni dormitează. Rare ori, pe podul izvor trece câte o trăsură stârnind câinii de prin curți. La facultatea de medicină, de curând ridicată, este însă o forfotă neobișnuită. Deși zi de vacanță, un grup mare de studenți s-a adunat pe scara ce duce spre decanat. Sunt neliniștiți, vociferează, uneori se aud frânturi de conversație. Un funcționar de la secretariat încearcă zadarnic să liniștească spiritele.
Domnilor, liniște! Liniște, vă rugăm! Avem o reputație bună. Vreți să vedeți jandarmeria aici, în casa lui Esculap? Vreți să ajungem noi, slujitorii nobile arte a medicinei, de râsul jurnalelor de scandal? Domnilor, pentru Dumnezeu, liniștiți-vă!
Lăsați să domnească mediocritățile!
Dar cine poate să tolereze?
Ce dezbate Consiliul Profesoral?
Ce dezbate? Ce dezbate? Îl judecați pe Marinescu?
Nu, domnilor, nu! E o ședință obișnuită. Ei, cum să-l judecăm noi pe domnul Marinescu? Pe alesul dumneavoastră? Pe președintele studenților în medicină? Este pur și simplu o dezbatere privind acordarea burselor în străinătate. Deci ce poate fi mai pașnic? Mai legal?
Pentru bursa de la Paris a fost propus Marinescu!
Noi l-am propus! Este un student strălucit!
Vreți să-i luați bursa? Cui vreți să o dați? Cărui fiu de deputat?
Domnilor, vă rog! De ce faceți asemenea afirmații? Lăsați Consiliul să aleagă liber. Este dreptul nostru. N-aveți încredere în profesorii dumneavoastră?
Nu în toți! Așa.
În acest timp, în somtoasa sală de ședințe a Facultății de Medicină, dezbaterea Consiliului Profesoral era în plină desfășurare. La cuvânt se afla decanul, profesor dr. Romnician.
Stimați colegi, vă rog! Vă rog un moment de atenție pentru a putea trage o concluzie. Așadar, profesorul Babeș ne propune a acorda bursă la Paris studentului Gheorghe Marinescu aici de față. Se invocă motive echipurile științifice. Acest student, care a intrat în anul 3 ca preparator la domnul Petrini Galați, s-ar fi distins făcând cercetări originale. E cazul să ne întrebăm. Cu cine a semnat el aceste așa zise cercetări? Evident, cu domnul Babeș. Așadar, ne propunem colaboratorii. Suntem atât de orbiți când un tânăr abil, ahtiat să facă o carieră universitară, ne flatează, mimează dragoste față de știință, încât îi găsim peste noapte tot felul de merite.
Domnule decan!
Domnule Babeș! Vă conjur să nu mă întrerupeți. Nu v-am dat cuvântul. Eu nu zic că acest student e mai rău decât alții. Poate dimpotrivă. A venit însă momentul să ne întrebăm ce profil moral are acest tânăr. Este el un om al ordinei sau al dezordinei? Da, ei bine, acest tânăr de 26 de ani, fiu al unei văduve sărace, a fost elev la seminarul central. Am aici actele. Declarat repetent în clasa 5-a. N-a promovat la latină, greacă, muzică și studiul Sfintei Scripturi. 4 materii. Cât despre purtare, ce să mai vorbim? Iată, citește Schiller și Hugo în orele de liturgică. Este obraznic cu părintele Georgian, afirmând că latina trebuie înțeleasă, nu buchisită. Auziți afirmație de seminarist. Nu-l găsesc pe Dumnezeu în opera naturii. Dar cum e posibil, tinere?
Tocmai pentru asta am venit la medicină, domnule profesor.
Ca să contești, desigur. Este specialitatea dumitale. Așadar ne pregătim să susținem cu banii statului un fost repetent și pe deasupra un agitat social, un contestatar, un ateu.
Domnule decan!
Ce doriți, domnule Babeș? Mereu mă întrerupeți. A devenit la dumneavoastră o manie.
O manie? Nu. Nu, o necesitate. Nu pot suporta să văd cum escamotați adevărul. Și știu de ce o faceți. Vreți să plătiți o poliță în chestiunea Asachi.
Domnule, în mine insultați corpul profesional?
Nu, nu am intenția să insult pe nimeni. V-am ascultat cu răbdare, am tăcut. Dar acum trebuie să spun ce am pe suflet. Domnilor, stimați colegi, ni se prezintă aici eronat și tendențios o întâmplare nefericită din adolescența studentului Marinescu. Un copil orfan care se zbate în sărăcie, acceptă seminarul doar ca să-și despovăreze mama. Dar el este prea cinstit ca să accepte acel faimos crede și nu cerceta. Mintea sa iscoditoare pretinde adevăruri și nu dogme. Se revoltă împotriva buchiselii, a rutinei.
A ordinei, a disciplinei.
Da. Da, stimate coleg, dacă prin disciplină înțelegeți să forțați pe un tânăr să creadă ad literam că apa se poate transforma în vin și o mulțime de oameni se pot sătura cu câțiva pești. Și totuși, Marinescu a terminat seminarul. De ce nu spuneți Consiliului și cum l-a terminat? Cu note foarte bune, domnilor! Și asta nu pentru că ar fi revenit în turmă, sărmană, oaie, rătăcită, ci pentru că are un veritabil simț al datoriei.
Da? Atunci, dacă e așa, de ce nu a îmbrăcat haina preoțească? A profitat de credulitatea bisericii care l-a hrănit, l-a îmbrăcat pentru ca apoi să o trădeze? Dar ce garanții morale avem?
O clipă, domnule decan. Marinescu n-a trădat pe nimeni. Ca să se înscrie la medicină, a plătit seminarului despăgubirile cerute. Iar dacă vorbiți de trădare, atunci eu pot să vă spun că trădare ar fi însemnat rămânerea lui acolo și ar fi trădat propriul suflet, cele mai sincere năzuințe.
Da, nu mă miră că vorbiți așa, domnule Babeș. Sunteți și dumneavoastră un ateu înveterat.
Asta nu are legătură cu cazul Marinescu. Eu l-am propus și studențimea îl susține pentru că s-a dovedit a fi unul din acei oameni care și-au făcut un ideal din a descifra tainele naturii.
Vorbe. Domnule Marinescu, sunteți dator să ne spuneți jurului ce veți face în cazul în care vă vom acorda bursa.
Știu și eu, domnule profesor.
Aha, nu aveți niciun țel precis.
Ba da, aș vrea să studiez bolile nervoase. Știți, eu am fost intern în serviciul doctorului Buicliu și am avut ocazia să văd numeroase cazuri. Atât de ciudate. În fond, știm atât de puțin despre bolile sistemului nervos, despre paralizii, despre isterie, ca să nu mai vorbesc de tulburările psihice.
Și mă rog, cum crezi, mata, că se va face lumină în acest domeniu?
Acum n-aș putea să precizez, dar cred că studiul amănunțit al celulei nervoase, al modificărilor ei...
Vă invidiez, domnule. În fond, oamenii simpli sunt fericiți. Credeți că tulburările psihicului omenesc se reduc la niște leziuni pe care le vedem cu microscopul?
Nu, ce-i drept, nu întotdeauna. Probabil că există tulburări cărora nu le corespunde neapărat o leziune anume. Celebrul neurolog francez Charcot susține că ar exista boli psihice sine materia. În acest caz sunt dereglate probabil legăturile intime dintre celulele nervoase.
Presupunere, adică nimic precis. Credeți că așa ne veți convinge să vă acordăm bursa? Personal, eu cred că domeniul bolilor nervoase nu are niciun viitor. Veți ajunge să vindecați paraliziile, epilepsia, să redați unui nerv degenerat forța de a transmite o excitație și prin ce metode? Privind ore în șir celule nervoase la microscop, ucigând broaște, porumbei și câini ca să dovediți că puteți reproduce prin experiență ceea ce observați în clinică? E o iluzie. Omul e om, tinere. Modelul animal nu-i se potrivește decât în mare orientativ.
Eu am publicat în revista Spitalul experiențe, domnule profesor,
știu,
în care...
Știu, te-am citit. Simple observații de student.
Deloc!
Colegul Babeș nu e de acord.
Dar bineînțeles că nu sunt de acord. Știți foarte bine că studiile pe care tânărul Marinescu le-a făcut asupra mutismului isteric, asupra paraliziilor, asupra patologiei terminațiilor nervoase ale mușchilor, au fost recenzate în străinătate. De când revistele străine se ocupă cu lucrări de diletanți? Pentru noi este clar, domnule decan, pentru ce nu vă plac ochii lui Marinescu.
Da, și anume?
Chestiunea Asaki. Asta vă doare. Îl dușmăniți pentru că în calitate de conducător al studențimii mediciniste a luptat din răsputeri pentru ca doctorul George Asaki să se reîntoarcă în țară.
Asaki și iar Asaki, revenim mereu la Asaki. Ei da, recunosc că am luptat împotriva aducerii la catedra de chirurgie a lui George Asaki pentru că eu și alți distinși colegi aici prezenți nu-i găsim niciun alt merit decât acela de a fi fost fiul cărturarului moldoven.
Domnilor, domnule profesor, domnul George Asaki este un chirurg eminent. Cum credeți altfel că ar fi ajuns să predea cursuri la facultatea din Lille?
Îți contest dreptul, tinere, de a emite păreri despre profesorii dumitale. De altfel, stimați colegi, vă este bine cunoscută agitația îngrozitoare pe care studentul Marinescu a organizat-o împotriva noastră. Aș putea spune că a jucat un rol însemnat în revenirea lui Asaki la catedră. Este intolerabil!
Este cu adevărat de netolerat, domnule decan.
Ce anume, profesore Babeș?
Este de netolerat ura și înverșunarea dumneavoastră împotriva profesorilor tineri. Împotriva lui Asaki, a mea, a lui Calinderu. Credeți că studențimea nu știe câte manevre de culise s-au întreprins pentru ca noi să părăsim din nou țara? De ce? Pentru că vă cerem să dați libertate gândirii științifice? Pentru că dorim să creăm laboratoare? Pentru că nu ne mulțumim să copiem docil părerile altora? Ați sugerat ziarilor să scrie despre mine că sunt agent austro-ungar, despre Asaki că experimentează pe oameni, despre Calinderu că agită studențimea? De ce? Iar acum... loviți în tânărul Marinescu.
Calomnii, insulte, domnule Babeș.
Nu, nu, domnule decan. Eu nu răspund prin insulte. Acestea sunt monopolul dumneavoastră.
Ce?
Vreau numai să atrag atenția juriului că acest student aici de față a luptat doar pentru introducerea unui spirit nou, științific, în facultatea noastră. N-a cerut nimic pentru el. Propunerea de bursă îmi aparține mie și este sprijinită de colegii lui. Eu cred, stimați colegi, că acordându-i o sprijinim un viitor om de știință de care țara are nevoie.
Ha, om de știință.
Hoțul, treceți la vot, domnilor. Pentru
hoța! Contra!
Pentru!
Contra!
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 Pentru!
Atențiune! Rezultatul votului. Candidatul Gheorghe Marinescu, respins. Nu are decât 4 voturi. Colegii Babeș, Felix, Șuțu și Calinderu.
Nu vă necăziți, domnule profesor Babeș. Eu știam că așa o să se întâmple. Dar n-am să mă las descurajat. Sunt un luptător. Am să renunț acum, dar voi munci în răsputeri și în anii care vor veni, dacă voi fi sănătos, bineînțeles.
Da, da. Da. Marinescu, și totuși... și totuși vei pleca.
Cum?
Da, da, vei pleca. Îți voi plăti în continuare leafa dumitale de preparator... în institutul meu.
Domnule profesor.
Da, da.
Bine, dar asta nu se poate. Voi fi plecat din țară. Ce vor zice? Vă vor trage la răspundere. De-abia așteaptă un prilej, nu?
Îmi asum răspunderea.
Domnule profesor, e un gest... Dar vedeți, eu nu pot primi.
Hai.
Nu e vorba numai de faptul că aș profita de niște bani pentru care n-am muncit, dar știu câtă nevoie în institut de oameni care să lucreze efectiv. Blochez așadar un post, fără să fiu prezent, nu?
Drag Marinescu, așa cum te știu, cred că vei fi prezent. Da, da, vei fi prezent aici peste câțiva ani.
Domnule profesor.
Și va fi probabil o prezență mult mai substanțială decât aceea înscrisă pe Condica din laborator. Dacă nu îmi vei înșela speranțele, ea nu va fi înregistrată în niște scripte administrative, ci poate în paginile unor tratate sau în cugetele unor tineri pe care îi vei forma. Așa, deci pleci și dumneata de lângă mine.
Domnule profesor,
părăsești bacteriologia de dragul neurologiei. Îmi pare rău, dar văd că eu nu pot forma o școală. Îți mărturisesc că mi-e necaz. Descoper tinerii, îi formez, iar ei își iau zborul. Poate e mai bine așa, dacă la temelia specializărilor viitoare vor așeza câte ceva din cele învățate de la mine.
Domnule profesor, aș vrea...
Haide, să treci mâine pe la mine să-ți dau o scrisoare către profesorul Cornil la Collège de France. El îți poate ușura intrarea la Charcot. Altfel va fi greu, căci Charcot, pe cât e de mare ca neurolog, pe atât e de ursuz și plin de capricii. Geniile se poartă adesea ca niște copii răsfățați.
Un an mai târziu, în cabinetul de lucru al profesorului Jean-Martin Charcot, din incinta vestitului Spital Parisian de Neuropsihiatrie Salpêtrière. Aici veneau să învețe tineri medici din întreaga lume, atrași de faima acestui mare clinician. Supranumit Cezarul, Charcot nu era numai de o severitate și o exigență proverbiale, dar extrem de suspicios cu acei străini care nu se mulțumeau să-i audieze cursurile, ci căutau să pătrundă în cercul restrâns al asistenților săi. În această zi de septembrie a anului 1890, profesorul tuna și fulgera.
Unde e Pierre Marie? Se vine imediat la mine Pierre Marie! Ce e de bandada asta? Babinski, de la Tourette, aduceți-mi-l de urgență pe Pierre Marie! De neconceput! Ce a devenit cursul meu? Bâlci! Și tocmai astăzi, când în sală se află grupul de neurologi de la Boston și Philadelphia. Ah, și cei de la Padova, de la Golgi. Marie! Pierre Marie! Nu mai poți avea încredere în nimeni.
M-a schimbat, domnule profesor.
Poftim!
V-a supărat cineva?
Poftim!
Eu?
Citește, ce e asta, domnule?
Ah, afișul. Afișul care se anunță cursul dumneavoastră de azi după amiază.
Da?
Iată, nevritele periferice.
Bine, bine, și aici, jos?
Ah...
Ei, citește! Domnul Babinski și de la Tourette sunt curioși să audă până unde merge fantezia dumitale.
Demonstrațiile practice vor fi făcute de domnul Marinescu, asistent benevol al clinicii.
Ce circulă ăsta, Marie? Dacă vreți să vă compromiteți, așteptați măcar să mor eu. Cum adică demonstrații practice?
Niște preparate microscopice.
În nevritele periferice, în boli care nu omoară, cine a mai văzut așa ceva?
Eu... Acum câteva zile mi le-a arătat Marinescu. Sunt făcute chiar de el la București.
Marinescu? Marinescu? Marinescu?
E firesc să nu vă aduceți aminte. Avem aproape 20 de asistenți benevoli din mai multe țări. E tânărul slăbuț, brunet, pe care l-ați găsit în laborator atunci seara. Când v-ați întâlnit pe coridor cu grupul acela gălăgios de studenți români?
Da, mi-amintesc. Era aproape de 10 seara. Tăia la microtom niște... piese, ganglion, nu?
Da, exact. Compatrioții lui veniseră să-l ia la plimbare. Vă amintiți că s-au speriat foarte tare când v-au văzut? Da. El a refuzat.
I-a refuzat, mi-amintesc.
Din păcate, îi refuză mereu. Duce o viață de pusnic. Când nu e în clinică, e în laborator. Când nu e în laborator, e în clinică. Are o teribilă curiozitate științifică. Ceva cu totul neobișnuit.
Da, m-a impresionat fermitatea cu care a rezistat insistențelor compatrioților săi. Și parcă l-am întrebat de ce o face.
I-a spus, viața e scurtă, tinere. Bătrânețea ne-a așteptat de aproape. Iar el a răspuns, tocmai de asta sunt aici, domnule profesor.
Da, mă rog, fiecare face ce crede cu viața lui. Totuși,
Ești un sentimental, Pierre. Prea sentimental.
Mărturisesc că țin mult la tânărul ăsta. Și cred că nu greșesc. Lucrăm mai de mult împreună. În acromegalie, creșterea exagerată a mâinilor și picioarelor se poate acum explica...
Dar nu-mi vei spune că acest tinerel...
Ba da. Tocmai el a făcut o descoperire foarte interesantă. Este vorba de o hipertrofie a glandei hipofize. Am verificat-o împreună și este exactă. Am reușit chiar să extirpăm glanda la câinii de experiență.
Pierre, astea sunt povești. Cum să ajungi la hipofiză pe animalul viu când glanda e ascunsă la baza creierului? Îți dai seama câtă finețe de tehnică chirurgicală.
Trebuie să vă spun că Marinescu a imaginat o asemenea operație. Și ceea ce m-a uimit și pe mine este că ea reușește.
N-aș putea să-l văd și eu pe acest geniu precoce. Chiamă, te rog, la mine.
Da, domnule.
Câteva minute mai târziu, tânărul Gheorghe Marinescu pășea cu emoție pragul cabinetului de lucru al cezarului de la Salpêtrière.
A, te cunosc, domnule Marinescu. Despre dumneata spunea Gilles de la Tourette că ești un șoarece de microscop. În fond, cu ce gânduri ai venit la Salpêtrière? Vrei să devii clinician sau om de laborator?
Și una și alta, domnule profesor.
Chiar așa? Trebuie să optezi, nu le poți face pe amândouă. Clinicianul este în primul rând un artist, omul de laborator... Un sceptic care își cenzurează mereu fantezia și care nu zboară decât atât cât îi permit aripile sale microscopice.
Eu îndrăznesc să am altă părere.
O altă părere?
Da.
Crezi că poți să...
Maestrul meu, Victor Babeș...
Ai fost elevul lui Babeș? Este unul din mari experimentatori de azi.
Da, Babeș m-a învățat că în medicina modernă nu se poate face niciun pas înainte fără experimentare și fără controlul sever al viziunii microscopice. Altfel, intuițiile celor mai talentați clinicieni riscă să fie simple păreri, domnule profesor.
Da, poate. Și asta te face să crezi că ne poți oferi azi preparate microscopice care să rețină atenția?
Sper. Le-am făcut la București, coroborând țesutul nervos după metoda lui Franz Nissl. Domnul Babeș mi-a adus de la Berlin.
O descoperire nemțească. Pierre, noi de ce nu facem asemenea preparate?
Acum le facem, domnule profesor. Marinescu a introdus tehnica în Franța, știți? Noi nu prea dăm atenție revistelor germane.
Pentru că, în general, știința franceză este superioară. Nu prea avem ce învăța de la germani. Și cred că de la nimeni.
Eu, domnule profesor, îndrăznesc să cred că nici inteligența, nici inventivitatea nu sunt monopolul vreunui popor anume. Și voi încerca să dovedesc cu aceste preparate. Știți, domnule profesor, eu am venit aici la Salpêtrière, atras de marea faima clinicii franceze de neuropsihiatrie. Dar nu voi ezita să plec în Germania, în Anglia, în Rusia, în Belgia, oriunde există oameni care gândesc, care lucrează, de la care pot să învăț ceva. Eu, un student modest, cred dimpotrivă că știința nu înseamnă rivalitate și exclusivism, ci o punte trainică de înțelegere și conlucrare între națiuni.
Fantatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
Anul 1897 a rămas definitiv înscris în istoria medicinei românești. Este epoca de debut a creației științifice în domeniul neurologiei, an în care Gheorghe Marinescu, reîntors în țară, a fost numit șef al serviciului de boli nervoase de la Spitalul Pantelimon. Tânărul savant, care avea în acel moment 34 de ani, era deja bine cunoscut în cercurile medicale europene. După ce câștigase aprecierea Severului Charcot și devenise demonstrator al cursului său, el semna împreună cu cunoscuții neurologi francezi Pierre Marie, Gilles de la Tourette, Achille Souk, cercetări și studii ce deschideau noi drumuri în fiziologia și patologia sistemului nervos. La Berlin, unde lucrase în laboratorul celebrului fiziolog Émile Dubois-Raymond, apoi la Gand, Londra și Roma, asociase pe publicații numele său la acele ale unor prestigioși savanți ai vremii. Johannes Gad, Karl Moily, Wilhelm Erb și alții. Postul de la ospiciul Pantelimon, obținut cu greu, în urma luptei fără preget a lui Victor Babeș, Cristea Boicliu și Nicolae Calinderu, îl obliga acum pe Marinescu să muncească zi și noapte pentru a transforma un ospiciu sărăcăcios, lipsit de strictul necesar, într-un spital deschis cuceririlor neuropsihiatriei moderne. În această zi, cu soare molcom, o trăsură elegantă intra pe panta Pantelimonului, hurducându-și pasagerii pe drumul plin de gropi, stârnind în urmă un nor compact de praf. Curând, oaspeții, profesorul berlinez Ernst Victor von Leiden și francezul Jules Souris, profesor la Sorbona, însoțiți de Victor Babeș, se găseau în camera de lucru a lui Gheorghe Marinescu.
Așadar, dragă doctore Marinescu, iată-te instalat. Am ținut neapărat să-ți fac o vizită înainte de a pleca, deși mai sunt încă supărat pe dumneata.
Cum poate fi supărat profesorul Leiden, o celebritate, pe un oarecare medic de la capătul pământului?
N-ai uitat. Ei, da, recunosc că m-am mâhnit atât de mult în dârjirea cu care ai dorit să pleci de la Berlin, încât te-am întrebat în public destul de tăios. Crezi că faci bine părăsind laboratorul lui Raymond și clinica mea pentru o slujbă anonimă la capătul pământului?
Extraordinar! Eram la Salpêtrière când Charcot i-a pus același gen de întrebare. Nu știu ce răspuns v-a dat dumneavoastră acolo la Berlin, dar pe Charcot l-a amăgit că revin și că va accepta postul de șef de serviciu la Salpêtrière. Bineînțeles, am crezut. Mai ales că l-aștepta la Paris și o frumoasă carieră universitară. Între timp, Pierre Marie mi-a spus că vi s-a propus o conferință și la Universitatea din Gand. Văd că i-ați amăgit și pe prietenii dumneavoastră belgie?
Nu, domnule Souris. N-am avut intenția să amăgesc pe nimeni. Atunci când i-am spus profesorului Charcot voi reveni, credeam într-adevăr că voi putea să o fac. Treceam printr-un moment de desperare. Autoritățile interziseseră profesorului Babeș de a-mi mai trimite micul meu salariu, astfel încât mă aflam în pragul doctoratului mai sărac și mai neînțeles ca oricând. Veștile pe care le primeam din țară erau îngrozitoare. Profesorul Romniceanu și prietenii săi nu conteneau să mă calomnieze, să mă zugrăvească drept un incapabil. Că despre domnul profesor Leiden, dânsul e supărat pe mine tocmai pentru că i-am spus cu toată sinceritatea că nu rămân la Berlin, că sunt așteptat acolo, la capătul pământului.
Da, și cine, mă rog, va aștepta? Aud că încă nu aveți familie.
Domnule profesor Leiden și dumneavoastră, domnule Souris, aruncați-vă o privire pe fereastră.
Da.
Ce vedeți?
O grădină, un lac, câțiva bolnavi care se plimbă.
Aha.
Înțeleg. Înțeleg, vă așteptau ei, suferinzi.
Da, domnule Leiden.
Dar oameni care suferă se găsesc pretutindeni. Vă aduceți aminte de cuvintele lui Pasteur? Nu interesează ce naționalitate are un bolnav. Suferă? Trebuie vindecat. Știința nu are patrie.
Iertați-mă, domnule Souris, dar îl citați trunchiat pe Pasteur. Nu uitați că și eu, studentul Marinescu, eram acolo în Rue du Tho, la inaugurarea Institutului Pasteur, când în fața lui Carnot, președintele Republicii Franceze, marele om de știință, a accentuat: dacă știința nu are patrie, omul de știință are. Ei trebuie să-i dăruiască munca și inteligența sa.
Da, da, e adevărat și vă înțeleg. Totuși, ca să te lupți așa pentru fiecare obiect de care ai nevoie, pentru fiecare pat în plus, ca să-ți cheltui salariul pe instrumente, pe cărți, pe reactiv de laborator, mi se pare un apostolat.
Oh, nu exagerați.
Când la Berlin ți se punea la dispoziție o tehnică extraordinară. Dragă doctore Marinescu, eu cred că lipsurile de aici te țin pe loc. Da, da. Și dacă n-aș ști cât prețuiești. Uite, nu sunt nici două luni de când am întâlnit la Congresul de Medicină de la Moscova. Ce congres grandios! 800 de medici germani, tot atâția din Imperiul Austro-Ungar, aproape 500 de francezi, 400 de italieni, peste 100 de americani, mă rog, ceva ce se întâlnește rar. Te priveam cu mulțumire și admirație din stalul Teatrului Mare. Erai pe scenă. fuseseși ales președinte al secției de neurologie. Îți amintești, domnule Babeș?
Bineînțeles. O mare cinste pentru noi, cei aproape 70 de români, ținând seama că în sală se afla elita neurologiei. Pavlov, Kraft, Ebing, Pierre-Marie, Van Gehouten, dumneavoastră, domnule Leiden.
Eu, ca istoric al neurologiei, păstrez toate articolele, toate comentariile. Nu mă voi referi la ziarele franceze care leagă indisolubil pe doctorul Marinescu de Franța, de Charcot și de Salpêtrière, dar presa rusă, apoi acel formidabil articol din ziarul vienez Neue Freie Presse. L-ați citit, domnule Babeș, nu-i așa?
Da, eu sunt format la Viena, citesc curent presa de acolo.
Raportul asupra patologiei celulei nervoase a fost o revelație. Nu-i așa, profesore Lagă?
Da, a stârnit o furtună de comentarii. Nu numai că a uimit, dar sunt sigur că pe foarte mulți i-a incitat la lucru. Un coleg berlinez cu care am călătorit și care se ocupa de neuropatologie făcuse o idee fixă, în continuu repeta: M-a depășit, trebuie să-l ajung. Te va ajunge, doctore Marinescu, fii sigur. Dacă rămâi aici, te va ajunge și te va întrece.
E o prorociră sumbră, domnule Leiden. Eu n-aș face-o, îmi cunosc elevul.
Nu mă îndoiesc, domnule Babeș, că îl cunoașteți. Îl cunosc și eu destul de bine. L-am văzut lucrând, l-am auzit la tribuna congreselor, a academiilor. Dar atunci trăia într-un mediu științific elevat. Era stimulat continuu. Era suficient să ceară un aparat cele mai rare și scumpe substanțe și le avea. Aici ce are? O clădire veche, uzată, așezată departe de oraș, câteva paturi. Cât despre laborator, ce să mai vorbim? Dacă nu i-ați fi dat dumneavoastră, domnule Babeș, strictul necesar, nici nu avea ce pune pe cele trei mese de brad pe care le-a instalat. Iar acest om a deschis căi noi de cercetare în patologia celulei nervoase. Îmi pare rău că trebuie să o spun, doctore Marinescu, dar simt că omul de știință din dumneata se pierde cu fiecare zi ce trece. Ce părere aveți, domnule Suri?
Și mie mi-e teamă de același lucru. E păcat. Sunteți unul din cei mai capabili elevi ai lui Charcot. Nici măcar nu te-au numit la universitate. Ba, aud că domnul decan Romnicianu te socotește indezirabil.
Asta pentru mine nu are importanță, domnilor. Dacă reușesc să-mi rămân credincios, să nu trădez gândurile pentru care lupt, mă simt mai fericit ca oriunde. Știți, profesore Suri, la noi, la români, există o vorbă din bătrâni: omul sfințește locul. Domnule profesor Babeș, ce perspective aveați atunci, în 1887, când v-ați stabilit la București, de pildă?
Tocmai mi se oferiseră două catedre universitare.
Da, am auzit, la Viena.
Da, da, domnule Lai, la Viena și la Budapesta. Dar nu înțeleg ce-i cu asta. Unde vrei să ajungi, Marinescu?
Și totuși ați renunțat, domnule Babeș. Da. Ați respins toate ofertele, i-ați părăsit pe cei care vă admirau, iar primului ministru al Ungariei, care vă cerea să nu plecați, deoarece sunteți o glorie a științei austro-ungare, nu i-ați răspuns decât monosilabic: plec. Iar mai târziu, la București, când nu v-au făcut institutul pe care vi l-a promis ministrul Sturza, când la facultate ați fost primit cu ostilitate, când ziarele v-au terfelit cum au vrut, numindu-vă venetic, de ce n-ați plecat, domnule Babeș? De ce luptați în continuare?
Știu eu. Pentru că...
De ce luptați? De ce luptați pentru mine, domnule Babeș? Ce recompensă vă pot oferi eu? Iar eu de ce m-am zbătut pentru reîntoarcerea profesorului Asaki? De ce visez să fac din Pantelimon un mic Salpêtrière? De ce înfrunt ura decanului Romnicianu când aș putea găsi în străinătate oameni de inimă și condiții excepționale de lucru?
Drag Marinescu, nu cred că oaspeții noștri îți vor putea răspunde.
Poate că îi voi face să înțeleagă.
Intern, pavon, vino încoa.
Domnilor, iată că am îmbătrânit și eu, am un discipol. Dar nu vă uitați la obrazul lui ca piersica, obraz care acum s-a îmbujorat de emoție. Parhon, ai deosebita cinste de a cunoaște pe profesorii von Leiden și Suri.
Încântat.
Te-am chemat ca să-ți spun câteva întrebări. Mie?
Da. Cum faci dumneata dimineața de nu întârzi niciodată? Vii cu trăsura? Sunt doar 12 km până aici.
Când nu dorm aici, plec de acasă înainte de a se lumina de ziua.
De ce nu ți-ai găsit un loc la Colțea, la Brâncovenesc sau oriunde în oraș, doar ai fost un student bun?
V-am spus, mie îmi place neuropsihiatria.
Dar e dificilă, nerentabilă, deprimantă. Adesea ai de-a face cu bolnavi irecuperabili.
Da, da, dar are atâtea necunoscute.
Ce ai făcut cu banii din ultima leafă, Parhon?
Domnule doctor, asta sunt chestiuni...
Etuva de incluzie la parafină, cine ne-a procurat-o? E, hai, spune, spune.
Eu.
Cum?
Da, noi am tot cerut, am tot cerut. Mi s-a spus că ministerul nu are bani și într-o zi când am luat leafa, m-am dus la magazinul Recher și am cumpărat-o.
Aha.
Da, am pus-o pe un cărucior și am tras-o până aici, că știți, nu mai rămăsesere bani pentru trăsură.
Așa.
Dar nu numai eu, nu numai eu. Și mai este un intern, Popescu. El a cumpărat trusele de coloranți pe care le-a făcut casa Perkins. Asta este. Altfel, cum să lucrăm? Clinică fără laborator?
Încep să înțeleg. Știți, profesore Leiden, s-ar putea ca acest spital de la Pantelimon...
Da, noi, germanii, suntem mai sceptici, domnule Suri. Mai târziu, ori mai devreme, această zbatere, aceste lipsuri, își vor întinde umbra de oboseală și de blazare peste tot. Păcat, păcat de acești oameni inteligenți și talentați. Se vor pierde...
Domnule profesor Leiden, vă invit oficial să vizitați Pantelimonul peste 3 sau 4 ani. Iar pe dumneavoastră, domnule Suri, care adunați material pentru istoria concepțiilor și faptelor experimentale în neurologie,
da?
Vă rog să deschideți mai multe fișe. Deocamdată nu scrieți nume decât pe 2, dar promit că vă voi face să înserați nume de români în mai toate capitolele tratatului dumneavoastră.
Au trecut în zbor 28 de ani. În această zi de primăvară a anului 1925, Gheorghe Marinescu și Constantin I. Parhon se aflau la Paris într-o pauză a conferinței ce sărbătorea centenarul lui Charcot. Absorbiți în conversație, aproape că n-au observat că un tânăr elegant s-a oprit lângă ei.
Mă iertați, da, domnilor. Mi s-a spus că sunteți din România.
Da, din România.
Eu sunt spaniol, Jorge Francesco Tello. Lucrez cu profesorul Ramon Cajal. Aș dori să-l cunosc pe compatriotul dumneavoastră, profesor Marinescu. Veți fi atât de amabil să mi-l arătați.
Nu, dar asta nu este greu.
Dacă îl vom zări, cu plăcere. Eu mă numesc Popescu, iar colegul meu, Parhon. Popescu. Ce ți se pare curios, dragă Parhon? Nu e un nume românesc. Doriți să spuneți ceva, domnule?
Da, de domnul Parhon am auzit. Am cumpărat de la Madrid excelenta dumneavoastră carte, Les Secrétions Internes. Pe domnul Popescu, dacă am reținut bine,
da, Popescu,
nu,
da,
nu-l cunosc.
E firesc, nu toți suntem celebri, nu-i așa, Parhon?
A, da, da, știu și eu ce să spun.
Să spui ca mine. Da. Și de ce doriți să-l cunoașteți pe acest Marinescu, doctore Tello?
E o celebritate.
A, o celebritate? Ca și cum orice nume pe care îl găsești în tratate aparține neapărat unui om de valoare. Eu îl cunosc bine pe Marinescu. Am, din păcate, un afurisit de spirit critic care mă face să-l judec adesea foarte sever. Îi verific ipotezile, îi critic experiențele și nu odată l-am salvat de pe cărări pe care se rătăcise. Ce-i drept, publică mult, dar cine știe ce-o păstra posteritatea din avalanșa asta de scrieri. O rămâne vreo grăunță bună în ciurul ei, nu prea cred.
Domnule... Eu nu sunt numai clinician la Madrid, dar și istoric al neurologiei. Profesorul Suri de la Sorbona vă poate confirma. Pe vremea când scria prefața la cartea lui Marinescu despre celula nervoasă, maestrul meu Cajal îmi spunea că numai 2 categorii de oameni îl pot contesta pe marele neurolog de la București. Ignoranții și răuvoitorii.
Răuvoitorii?
Ce credeți, domnule Parhon?
Știu și eu. Cred că domnul profesor Popescu e mai în măsură să răspundă. Și în fond, ce merite așa grozea vei găsiți acestui Marinescu?
Da, văd că-l contestați. E bine, nu mă voi referi la prioritățile mai vechi, la acromegalie, la chirurgia experimentală a hipofizii, la seringomielie, La demitizarea acelui faimos nod vital. Idee falsă care a dominat aproape un secol mințile fiziologilor. La primul film medical, ci la celula nervoasă.
Da, și ce-i cu celula nervoasă? A scris și el o carte. E adevărat că în 1909, când a apărut, nu exista nicăieri o asemenea monografie. Vei spune că o găsești în toate clinicile și laboratoarele, dar nu mă impresionează. Fiind tipărită la Paris, circulă. Și nu uita, are o prefață semnată de Marle Ramon Cajal, laureat Nobel. Cu o asemenea cheie deschis toate ușile.
Domnule Popesco, poate la dumneavoastră România asta se numește spirit critic. La noi poartă alt nume. Totuși, permiteți-mi să vă reamintesc o singură frază din prefața lui Cajal.
Vă rog.
Ea sună cam așa. Autorul Marinescu nu are nevoie de a mai fi prezentat publicului medical. Activitatea sa neobosită, cercetările de mare valoare asupra istologiei sistemului nervos i-au adus deja reputația și autoritatea de a impune atenției și elogiilor lumii savante o carte ieșită din mâinile sale. Carte care este, chintesența unei lungi serii de cercetări asupra celulei nervoase.
Da, cuvinte amabile, sigur. Ce credeți că se poate scrie într-o prefață, nu-i așa, domnule Parcon?
Natural,
domnilor, într-o prefață? Domnilor, îmi pare rău. Eu îl cunosc pe Cajal mai bine ca dumneavoastră. E maestrul meu. Refuză orice compromis. Nu scrie un rând fără să fie profund convins de adevăr. Recunoașteți că Jules Souris de la Sorbona este cel mai mare și mai autorizat istoric al neurologiei, nu?
Da, sigur.
E bine, ce scrie Souris în tratatul său? 5 oameni din lumea asta au contribuit esențial la destrămarea enigmelor celulii nervoase, la victoria teoriei neuronale. Cajal, Golgi, His, Forel și Marinescu. Un spaniol, un italian, 2 elvețieni și un român. Cum bine știți, Cajal și Golgi, care au colorat interiorul neuronului, au deschis poarta prin care am pătruns în structura celulei nervoase. Din păcate, Golgi a crezut că întregul sistem nervos e asemenea unei vaste pânze de păianjen, în care fiecare fibră nervoasă se leagă direct de alta. Celebra teorie a rețelei. Părea foarte logic. În fond, cum să explici circulația fluxului nervos dacă nu crezi într-un fel de rețea asemănătoare celei electrice?
Într-adevăr, logic.
Și totuși Marinescu, îmi povestea Cajal, l-a contrazis pe Golgi chiar la el acasă, la Padova.
Nu se poate.
Italianul îl invitase special ca să-i arate celebra lui rețea neagră. Dar Marinescu, după ce și-a exasperat gazdele stând 2 ore la microscop, a zis: rețeaua dumneavoastră are atâtea rupturi încât pare roasă de moli. De moli, auziți, da, dumneavoastră.
Ce lipsă de delicatețe, nu-i așa, Parfon? Oamenii te invită, îți fac onoruri, te aleg membru al Academiei, al unor societăți savante, sala de curs e plină la refuz de specialiști, iar tu destram rețeaua și afirm că un laureat Nobel se înșeală. E, nu-i frumos, doamnilor,
dar era adevărul, domnilor.
Adevărul. Celebrii neurologi Bet și Apatii.
Da, sunteți cu adevărat răutăcios.
De ce, domnule?
Într-adevăr, Bet și Apatii sunt celebri și au adus multe în explorarea sistemului nervos. Dar cât de lamentabil au ieșuat în atacurile lor împotriva lui Marinescu. Cine n-a urmărit cu sufletul la gură această polemică? Ce s-a ales din avocații lui Golgi? Din fanaticii partizane ai rețelii? Nimic? Citiți ce scriu despre izbânda lui Marinescu Sherrington, Pierre Marie, Charles Richet și atâția alții. Marinescu alături de Cajal, de Forel, de His au dovedit că celulele nervoase nu au contact direct unele cu altele. Prelungirile lor nu se lipesc, iar fluxul nervos circulă prin contiguitate, nu prin continuitate. Mm-hmm. Nu este asta o revoluție în gândire, o răsturnare a viziunii clasice?
Da.
Și astfel celula nervoasă pe care partizanii rețelii o disprețuiau comparându-o cu un simplu nod într-o plasă de pescuit a căpătat importanța ce îi se cuvine. În fine, ce să mai lungim? Jules Souris are dreptate când scrie că victoria teoriei neuronale se sprijină pe 2 feluri de argumente. Unele extrase de Cajal, Forel și His din domeniul normalului, altele scoase din domeniul patologiei de Marinescu. Știți desigur toate astea, dar probabil că există o rivalitate. Apropo,
Dar dovezile pe care le-a adus în 1911 împreună cu elevul său Ion Minea asupra regenerării fibrelor nervoase, ce ziceți?
Păi, ce să zic, domnule?
Gomă, când toți specialiștii sunt prizonierii unei dogme după care celulele și fibrele nervoase pot degenera, dar nu se pot regenera. Dumneavoastră nu sunteți entuziasmat când cineva vă oferă experiențe clare care susțin contrariu? Dar de alte premiere, ce ziceți? Cultivarea de țesut nervos în afara organismului, transplantările de nervi.
Citiți ultimele lucrări, domnule. L-am auzit pe maestrul meu Cahal spunând că descoperirea enzimelor de tipul oxidazelor la locul unde se regenerează un nerv va deschide drumuri noi în biologia sistemului nervos.
Domnule Telo, dar sunteți un avocat înnăscut. Dacă nu l-aș cunoaște atât de bine pe Marinescu, aș putea crede că într-adevăr...
Iertați-mă, iertați-mă. Sunt din ce în ce mai convins că sunteți rivalul lui.
Oho.
Și atunci e explicabil. Oh,
și încă ce rival înverșunat. Vezi, dumneata, sunt clipe când cred că acest Marinescu a făcut ceva pentru neurologie.
A făcut,
aplaud.
A făcut.
Îl laud, dar din fericire știu să destram ceața ce mi-acoperă uneori ochii. M-am antrenat să o fac de când eram foarte tânăr. Astfel, dobândindu-mi distanța și răceala, îl critic cu asprime. Îi caut cu sururi în experiență, îi contest concluziile și îl fac să se chinuie zi și noapte. Iar când se repede să scrie, îi opresc mâna. El se luptă cu îndârjire să scape, dar eu îl leg mai strâns cu lanțuri de îndoială, de neliniște, de suferințe. Ah, dar ce văd? Profesorul Jules Suri!
Oh, ce plăcere!
Cât sunt de bucuros că vă întâlnesc, domnule Suri. Doctorul Telo v-a citat azi de mai multe ori.
Da, îl cunosc pe doctorul Telo, neurolog și istoric al medicinii. M-a ghidat anul trecut la Praga. Dar cum ai ajuns în compania profesorului Marinescu?
A cui?
București, 14 mai 1938. Zi caldă cu cerul sticlos. Așezat pe o bancă de piatră în curtea Institutului Babeș, Gheorghe Marinescu gusta câteva clipe de odihnă. Era obosit. Pentru prima oară simțea povara anilor. Lucrase intens de câțiva ani pentru a impune în lumea neurologiei europene noua sa clinică de la Colentina. Așa cum promisese odinioară lui Jules Suri, reușise să formeze o pleiadă de elevi, ale căror nume deveniseră bine cunoscute în cercurile științifice de peste hotare. Ion Minea, Angel Radovici, Arthur Kreindler, State Drăgănescu, Oscar Zagăr, Neionescu Sisești și mulți alții. În ultimele zile, efortul se împletise cu o puternică emoție. Prezida la București conferința internațională asupra combaterii turbării, la care participau savanți din mai multe țări și unde se pronunțaseră cuvinte de elogiu pentru maestrul său, Victor Babeș, cel de-al doilea mare rabiolog al lumii după Pasteur. O vrabie gureșă țopăia în jurul bătrânului savant, care, așezat sub un tei cu flori neculese, respira rar, adânc, în timp ce își zicea ca în fiecare primăvară: ce minunată e natura, ce frumoasă e viața. Nu știa că mai avea de trăit doar câteva ore. Plimbându-se, doi dintre participanții la conferință, Constantin Parhon și italianul Ernesto Virga, profesor la Palermo, se opresc lângă bătrânul ce contempla natura.
Cât sunt de fericit că vă întâlnesc singur, domnule profesor. Am mai încercat să mă apropii de dumneavoastră, dar sunteți mereu înconjurat de diversi congresiști. Cred că vă amintiți de mine. Eu sunt Ernesto Virga. Nu ne-am mai văzut de 8 ani.
Bineînțeles, dragă doctore Virga, cum să nu te știu? Doar am fost împreună în America de Sud, nu? În 1930.
Exact. Ne-am cunoscut la congresul de la Genova. Apoi am trecut și eu oceanul și am participat la triumful dumneavoastră din Argentina și Uruguay.
Triumf, exuberanța asta siciliană.
Nu, e adevărul curat fără geană de exagerare. Tocmai îi spuneam colegului Parhon, de cum v-am văzut stând aici singuratic, că
păstrez o mapă voluminoasă cu articole tăiate din ziarele sudamericane, în care vizitele și conferințele dumneavoastră din Brazilia, Argentina și Uruguay sunt calificate drept evenimente științifice de excepție. Așa, domnule Parfon.
Sigur, e adevărat. Ne plimbam mai de mult pe aici. Profesorul Virga îmi povestea câteva din întâmplările pe care le-a trăit împreună în America de Sud. Mai știam și eu unele de la însoțitorul dumneavoastră română, doctorul Gheorghe Butu.
Butu,
dar nu știam că dumneavoastră, un român, ați fost eroul unui eveniment unic în istoria telecomunicațiilor pe Terra.
Da.
Despre ce e vorba?
În 1930, pe când mă aflam la Buenos Aires, s-a inaugurat legătura telefonică transoceanică dintre Argentina și Spania. Primarul s-a prezentat la hotelul meu și m-a rugat, ca oaspete de onoare, de să fiu eu primul care vorbește cu Europa. Asta m-a amuzat. Și în fața a sute de invitați, elita marii capitale, l-am chemat la telefon pe un bătrân care trăia atunci în Spania și pentru care păstrez un adevărat cult.
Da, exact, pe ilustrul Ramon y Cajal.
Da. Vocile noastre au circulat pe sub apele oceanului. Mi s-a părut fantastic. Iată că oamenii au inventat un mod de a comunica unii cu alții la mii de kilometri. Dar când vor descoperi în sfârșit un mod de a se înțelege, de a face să învingă rațiunea?
Ce succese fulminante, turneele dumneavoastră în Spania și în America de Sud! În acele zile, numele de România era pe buzele a mii de intelectuali. Nu degeaba la solemnitățile în care vi s-au acordat titluri de doctor honoris causa și membru al unor academii de pe continentul american, ați fost numit strălucit ambasador al culturii românești. Nu e de mirare că prietenul dumneavoastră, doctorul francez Sergent, declara presei: voiajul meu în Argentina a fost eclipsat de prezența în același timp a ilustrului neurolog Gheorghe Marinescu.
Dragă doctore Virga, iar ai început să mă lauzi și hai mai bine să vorbim despre altceva. Spune-mi, te rog, la ce lucrezi și ce citești.
Ca să nu mă certați din nou, întrebați-l pe colegul Parhon. Nu de mult am vorbit împreună despre asta.
Da, e adevărat. Profesorul Virga îmi spunea că a cumpărat de la Paris și că studiază...
Cu creionul în mână?
Da, cu creionul în mână, reflexele condiționate. Ultima dumneavoastră lucrare, pe care o semnați împreună cu Kreindler și Zager. Și italienii sunt foarte la curent cu ceea ce lucrăm noi. Greșesc, profesorii?
Nu, nici de cum. Vă rog să mă credeți că am găsit această carte ca și lucrarea despre tonusul mușchilor striați pe care vă prefațează marele Sherrington pe masa de lucru a celor mai mari neurologi din Italia și din Spania, țară în care călătoresc des.
Da. Spune-mi, doctore Virga, la Palermo tot pe timpul ăsta înfloresc tei.
Știu și eu, poate mai de timpuriu.
Da, am visat mereu să ajung la Palermo, liber de griji, ocolit de onoruri, anonim, și să încep să caut un mormânt. Le spuneam odinioară prietenilor mei, Ion Atanasiu și Iorgat.
Ah, știu, Nicolae Bălcescu.
Da, Bălcescu. Dar probabil că acest mormânt nu există. Și poate că e mai bine așa. Știindu-l într-o groapă comună, urmașii săi vor înțelege că el nu s-a însingurat nici în moarte. Cât de pretențioși și ridicol suntem când pretindem fast și onoruri, chiar și atunci când trecem în neființă.
Domnule profesor, ce gânduri! Acum când în natură e atâta exuberanță.
Frunzele de azi, Parhon, trăiesc fiindcă au căzut cele de astă toamnă. E firesc. Știți, eu nu m-am temut niciodată să mă gândesc la moarte. Da, m-am întâlnit de atâtea ori cu ea. Tu, Parhon, știi bine câtă suferință mi-au adus, nu?
Da.
Mi-a răpit un copil de doctore Virga. Aveam o mândrețe de Flăcău, student la medicină. Când era de-o șchioapă, se canonea să apuce cărțile de pe biroul meu. Da, ție am să ți le las, fiule, îi spuneam, ție care poate ai să porți în suflet aceeași sămânță de neliniște, de chin, de...
Domnule profesor...
Da, Parhon, da. Da, am să tac, sigur, am să tac. Vreau doar să-i spun colegului Virga că a te complace într-o dulce inconștiență nu poate fi semn de umanitate. Omul, singura ființă care poate înfrânge moartea prematură, trebuie să mediteze cu curaj la trecerea lui prin lume. Ideea pieirii nu trebuie să ne paralizeze, dimpotrivă, să ne stimuleze energiile, pentru ca, având conștiința înscrierii noastre într-un răstimp limitat, să ne grăbim să oferim umanității ceea ce simțim că avem de oferit. Și mai ales, moartea nu trebuie mitizată sau cotită fenomen supranatural, căci nu există fenomene supranaturale, doctore Virga.
Spiritul, domnule profesor.
Nici spiritul, doctore Virga. Am spus totdeauna, chiar de la tribuna Academiei Române, că nu există o mai mare amăgire decât părerea că spiritul e opus materiei. Eu cred încă de tânăr că în viitor o cunoaștere profundă a sistemului nervos, a conexiunilor lui cu alte sisteme, ne va elibera de spaimele ancestrale, de refugiul mistic. Eu cred în puterea omului de a pătrunde în tainele naturii. Vrei să spui ceva, Parhon?
Da.
Colegul Virga e destul de tânăr și n-a auzit probabil că odinioară studentul Gheorghe Marinescu a provocat scandal.
Scandal?
Scandal în laboratorul marelui fiziolog Dubois Reymond, combătând celebrul aforism lansat de acesta: ignoramus, ignoramus.
Ei da, l-am combătut pe Dubois Reymond. Eu cred dimpotrivă că știm câteva lucruri și că vom ști mereu, din ce în ce mai multe. Că despre mine ce să vă spun? M-am simțit atât de obosit în ultimile zile încât într-o doară mi-am schițat un fel de testament.
Un testament?
Un testament, ce vă mirați. Trebuie să fim lucizi, să fim tari. Credeți că nu m-au bântuit și pe mine mari furtuni, nălucile spaimii, veșnicile întrebări a fi sau a nu fi? Eu însă nu mi-am permis niciodată luxul de a hamletiza. Nu m-au lăsat bolnavii și chinuitoarea dorință de a înțelege. Testamentul meu nu e de afaceri, domnilor. Iată, am câteva idei notate aici pe acest carnițel. Nici o floare, nici un discurs a cei care m-au iubit să întrebuințeze banii pentru cei săraci și vorbele bune pentru suferinți. Să nu-i uitați pe cei ce trăiesc în lipsuri și mizerii. Sunt foarte numeroși. Prea multă nedreptate este la noi. Ea este datorită ușurinței și grabei cu care s-au dezlegat problemele utile ale patriei. Va trebui să îndreptați de urgență greșelile făcute, căci viața este un mare dar al naturii, dar adevărata fericire este să faci bine țării și poporului tău. Nu sunt decât idei. După amiază le voi da o formă mai bună. Dar ce se întâmplă, Parhon?
Sunteți chemat, domnule profesor.
Da, mă cheamă. În curând o să mă cheme, în curând. Eteiul ăsta, florile i s-au uscat, s-au zbârcit și totuși au parfum.
Sunteți chemat, domnule profesor. Reîncepe conferința.
Da, da.
Discuții la comunicare. E rândul altora la cuvânt.
Da, da. E rândul altora. E rândul altora.
Ați ascultat Gheorghe Marinescu, scenariu radiofonic de Radu Iftimovici. Distribuția a fost următoarea: Gheorghe Marinescu, Ștefan Radov, Victor Babeș, Val Sândulescu, profesorul Romnicianu, Constantin Brezeanu, Jean-Martin Jarco, Matei Alexandru, Constantin Parhon, Dan Condurache. În alte roluri: Matei Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Boris Petrov, Mihai Niculescu, Vasile Pupeza, Aurelian Georgescu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Titel Constantinescu.
piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.